Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i ka bërë thirrje opozitës që të kthehet në kuvend.
Duhet të ftojë opozitën të kthehet në kuvend, të heqë dorë nga dhuna dhe nga ultimatumet, të dialogojë dhe diskutojë në kuvend, dhe po opozita të bëhet pjesë dhe të vazhdojë si pjesë e gjitha proceseve demokratike, cilat janë të rëndësishme për vendin tonë.
Lidhur me këtë çështje, njëri nga liderët opozitar, Ramush Haradinaj, theksoi:
Kemi tregu se në rrashe nuk ka vullnet për anulimin e marrëveshjeve, ne jemi për që këto me unxjerë në votë popullore në referendum, e në rrashe ash këtë, pra nuk dojnë që marrëveshjet me i kalu në referendum, atëhere kërkojmë që të shpallën zgjidhjet.
Në një konferencë në Prishtinë, u tha se korrupsioni më shumë është i pranishëm tek gjinia maskullore. Gjatë këtij programi, sot e hënë 7 dhjetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkup, para një këshilli të gjyqtarëve, është paraqitur akt akuza kundër grupit armatosur nga Kosova për zhvillimet në maj të këtij viti në Kumanov. Ata janë akuzuar për terrorizëm. Të akuzuarit janë shprehur të pafajshëm. Partitë opozitare dhe grupet e gazetarëve në Serbi kanë kërkuar shkarkimin e ministrit të mbrojtjes së Serbisë, Bratislav Gašić, pasi ai është dëgjuar duke bërë komente të ashpra seksuale ndaj një gazetareje. Duke u shprehur për kërcënimin nga militantët e Shtetit Islamik, presidenti amerikan Barack Obama theksoi:
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë Shtetin Islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë, ka thënë Obama.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht të gjatë këtij emisioni, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur sot në takime të ndara në Prishtinë kryeministrin Isa Mustafa dhe tre liderët e opozitës, me të cilët ka diskutuar mundësitë për gjetjen e një zgjidhjeje politike për bllokadën e krijuar në kuvend. Opozita ka rikonfirmuar se nuk zmrapset nga kërkesa për anulimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. E në rast se kjo nuk ndodh, kanë kërkuar referendum apo zgjedhje të parakoshme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka ftuar opozitën që të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga ultimatumet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët e tri partive opozitare, Visar Ymeri nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Partia Nisma, gjatë një takimi të përbashkët me presidentin Atifete Jahjaga, i kanë prezantuar asaj kërkesat në formë kushtesh për normalizimin e punës së kuvendit dhe gjendjes së përgjithshme politike. Fillimisht opozita kërkon anulimin e marrëveshjeve me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Së dyti, kërkohet lirimi i deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët cilësohen si të burgosur politik. Këto kushte i ka përmbledhur shkort kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, duke thënë se vetëm plotësimi tyre i ndalë manifestimet e opozitës.
Kemi tregu se në rrashe nuk ka vullnet për anulimin e marrëveshjeve, ne jemi për që këto me unxjerë në votë popullore në referendum, e në rrashe ash këtë, pra nuk dojnë që marrëveshjet me i kalu në referendum, atëhere kërkojmë që të shpallën zgjidhjet.
Edhe kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri ka potencuar se kërkesat e opozitës janë të pakthyeshme.
Pa anulim të marrëveshjeve, pa lirim të zburgosurve politik, edhe pa një qëndrim të vendosur institucional të Kosovës, Kosova nuk do të çojë pe, as do të bëjë koncesione për sa i përket territorit, institucioneve dhe veçanjes Republikës, vetë Kosova as nuk mund të vazhdoj si Republikë e Kosovës, po në anën tjetër as nuk mund të ketë normalitet institucional.
Po për sot edhe kryeministri Isa Mustafa kishte ftuar opozitën që të diskutojnë në lidhje me tejkalimin e krizës së krijuar. Megjithatë, të tre liderët opozitar injoruan këtë kërkesë, duke thënë se ishte e vonuar. Në thirrjen e tij, Mustafa ishte shprehur i gatshëm që për asociacionin fillimisht të pritej vendimi gjykatës kushtetuese, ku edhe është proceduar lënda në bazë të kërkesës së presidentes Jahjaga, kurse për demarkacionin ka ftuar opozitën që në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të rivlerësohet marrëveshja.
Duhet ftojë opozitën të kthehet në kuvend, të heqë dorë nga dhuna dhe nga ultimatumet, të dialogojë dhe diskutojë në kuvend, dhe po opozita të bëhet pjesë dhe të vazhdojë si pjesë gjitha proceseve demokratike, cilat janë të rëndësishme për vendin tonë.
Në kundërshtim të marrëveshjeve me Serbinë dhe Malnezi të nënshkruara më 25 gusht të këtij viti, opozita përdori si masë jo vetëm protestat në rrugë, por edhe bllokimin e kuvendit duke hedhur gaz lotësjellës në sallë dhe gjësende të tjera. Për shkak të këtyre veprimeve, kryesia e kuvendit më 30 nëntor suspendoi për një seancë opozitën, kurse organet e rendit kishin arrestuar 5 deputet, dy prej të cilëve Donika Kadaj Bujupin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Albin Kurti nga Vetëvendosje, pëmbahen ende në paraburgim. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Gorazdecë të PES, fshati banuar me popullat të shumicës serbe, ka ndodhur një incident me armë zjarri, njoftoi policia e Kosovës. Sipas policisë, persona ende të panjohur kanë shtënë në drejtim të një shtëpie, kanë ndjekur një veturë dhe kanë dëmtuar një përmendore. Ky rast është dënuar nga zyrtarët serb në qeverinë e Kosovës, por edhe nga kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka vlerësuar si sulm ndaj gjithë popullit serb. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në orët e hershme të mëngjesit të së hënës me 7 dhjetor në fshatin Gorazdecë të komunës së Pejës, fshat ky i banuar me shumicë serbe, ka ndodhur një incident me armë zjarri. Lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Gjevat Ibra. Siç ka theksuar ai, incidenti ka ndodhur diku rreth orës 2:50 minuta në rrugën kryesore që përshkon fshatin Gorazdecë, ku ka pasur shkrepje me armë zjarri, ndërkaq për pasoj kishte edhe dëmtim pronë një shtëpi private si dhe dëmtim me forcë një përmendore. Je në atë fshat. Me të pranuar informatat nga qendra operative në kuadër të drejtorisë rajonale të policisë së PES, sipas dhënësit Tibra, njësitët patrulluese në kuadër të stacionit policor të Gorazdecit, së bashku me njësitë tjera patrulluese të stacionit policor në PE, kanë reaguar në vend ngjarje.
Nga vlerësimi i parë i bërë në vend ngjarje shihet se ka një veturë të djegur nga zjarri dhe aty afër një shtëpi e banimit ishte goditur me 4 plumba nga arma e zjarrit. Rasti është duke u hetuar intensivisht, duke mbledh dëshmi, prova, deklarime të qytetarëve të atij fshati edhe të fshatrave që kalojnë rrugës përmes fshatit Gorazdecë.
Ibra ka shtuar se policia është njoftuar edhe për një dëmtim të pjesëshëm të përmendorës, që gjendet diku rreth 300 metra nga vendi ku kishte ndodhur gjuajtja me armë zjarri, si dhe vendi ku i është vënë zjarri veturës. Ibra ka theksuar se rasti është duke u hetuar intensivisht, duke mbledhur dëshmi, prova, deklarime të qytetarëve të atij fshati, si dhe të fshatrave që kalojnë rrugës përmes fshatit Gorazdecë.
Lidhur me rastin, kemi kontaktuar edhe me përfaqësuesin e fshatit Gorazdecë me qëllim të informimit se ky rast konsiderohet si rast i izoluar dhe se gjendja në fshat është stabile dhe e qetë. Menjëherë janë ndërmarrë masa shtesë në teren me njësi policore me qëllim të rujtjes së rendit dhe qetësisë publike dhe parandalimit të incidenteve eventuale të mundshme në të ardhmen.
Lidhur me incidentin në Gorazdecë ka reaguar zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Branimir Stojanović. Përmes një komunikate për medie, ai ka theksuar se kryerësit e veprës penale në një vend demokratik nuk mund të jenë të panjohur, sepse në të kundërtën demokracia vjet në ndyshim. Sulmet ndaj popullatës serbe në Kosovë e kanë kaluar secilën në masë. Ky është momenti për të gjithë ata që ja duan të mirën Kosovës të pyeten se ku çon kjo sjellje. Jemi dëshmitar të asaj që provokimet, friksimet, përdhosja e përmendoreve të shenjta, por edhe sulmet e armatosura nuk po përfundojnë. I ftoj të gjithë kompetentët që tua presin rrugën atyre që bëjnë vepra të tilla, ka theksuar Stojanović. Në anën tjetër, lidhur me incidentin në Gorazdecë, ka reaguar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka theksuar se lidhur me incidentin do t'i kontaktoj dhe do të bisedoj me zyrtar të huaj të NATO-s dhe EULEX-it.
Ovo je napad na celokupan srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, napadnuta je kuća i pogođena sa više metaka.
Ky është sulm mbi gjithë popullin serb që jeton në Kosovë. Është sulmuar dhe është goditur me disa plumba shtëpia në të cilën jeton vajza 7 vjeçe. Nuk duhet të flas për përdhosjen dhe shkatërimin e përmendoreve tona. Thjesht nuk pres asgjë nga Prishtina, por pres nga aktorët ndërkombëtar që të marrin masat e duhura, për çka dhe është koha e fundit në përputhje me obligimet e tyre për të mbrojtur serbët në atë pjesë të Kosovës dhe gjithkund tjetër në Kosovë, ka thënë Vučić. Ai gjithashtu ka paralajmëruar se një delegacion i qeverisë së Serbisë, por edhe ai vet, do ta vizitojë në Gorazdecin dhe vende tjera të banuara me serb në Kosovë për t'i mbështetur dhe për t'i cytur ata që të vazhdojnë të jetojnë, siç ka theksuar ai, në vatrat e veta. Policia e Kosovës ka njoftuar se në incidentin e të hënës në Gorazdecë nuk ka pasur të lënduar. Gjithashtu policia ka njoftuar se do të rishikohen veprimet policore për një siguri të përgjithshme në tërë zonën e Pejës, përfshirë edhe fshatin Gorazhdec, ndërka që rasti sipas kompetencës lëndore do të hetohet nga një siti i hetimeve rajonale në Pejë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një konferencë të organizuar sot nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Instituti Demokratik Kombëtar me titull A ka korrupsioni gjini? U tha se korrupsioni, i cili është i pranishëm në pothuajse të gjitha institucionet, i takon më shumë gjinisë mashkullore. Përfaqësues të institucioneve vendese dhe ndërkombëtare kanë bërë thirrje për përkushtim më të madh në luftimin e kësaj dukurie nga të gjitha organet. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Aleksandra Rosalevo nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim tha se nga hulumtimet e bëra kuptohet se gjinia mashkullore në Kosovë konsiderohet se është më e korruptuar se sa ajo femrore. Meshkujt janë më të guximshëm dhe për këtë arsye kanë qasje më shumë në dukurinë korruptive dhe sigurisht që besojnë më shumë në veten e tyre. Në anën tjetër femrat janë më të sinqerta në këtë drejtim dhe nuk e di a vlen kjo edhe në limite të tjera, tha ajo. Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se korrupsioni në Kosovë më shumë i takon gjinisë mashkullore dhe se sipas tij më shumë korruptohen të moshuarit se sa të rinjet.
Nga numri i zyrtarëve kundër cilëve kemi ushtruar kallëzime penale, dhe ky numër është më i lartë se 1300 zyrtar të niveleve ndryshme, prej zëvendës kryeministrave, e ministrave, drejtorëve, udhëhecës ndërmarrje publike, udhëhecës institucione të pavarura. Vetëm 9% rreth tyre në femra. Në mesin e këtyre femrave, vetëm 2 raste ato janë në pozicion menaxherial.
Korrupsioni në sistemin e drejtësisë vazhdon të metet një ndër sfidat më të mëdha me të cilën përballet Kosova. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, nuk përjashton mundësinë e rasteve korruptive në sistemin e drejtësisë, por konsideron se gjinia femrore është më pak e atakuar me këtë dukuri.
Pej rasteve natë që kemi pas gjatë punës tonë, dhe me thonë punën e gjyqtarve dhe prokurorve, nuk përjashtot mundësia që kemi pas edhe femna. Dhe me thonë, ka femna që jemi përjashtu, jenë shkarku për shkak cilëjeve të pahishme, që në randesh me liqin pikrisht për shkak dyshime se ka pas korupcion punën e tynë. Një statistikë shtu shumë prejsh se në kuptimin edhe pjesëmarrës femnës në gjyqësor, mendoj se ndoshta pak ma shumë bizetrojnë burë.
Përfaqësues nga organizata ajo qeveritare në Kosovë thonë se Kosova është futur thell në korrupsion dhe nuk ka indikacione që institucionet kompetente po ndërmarin masa për të luftuar këtë dukuri negative. Në konferencën organizuar nga programi Kombëve të Bashkuara për Zhvillim dhe Institutit Demokratik Kombëtar, u tha se nëse gjinia femrore është më pak e korruptuar se sa gjinia mashkullore, ajo duhet të ndihmojë në luftën kundër kësaj dukurie. Kryetarja Komisionit për të Drejtat e Njerëzit, Barazi Gjinore, Personat e Pazgjetur dhe Peticione në Kuvendin e Kosovës, tha se gratë në Kosovë në përgjithësi janë më pak të korruptuara për faktin se, siç u shpreh ajo, ato kanë më pak qasje në vendimmarrje dhe janë më të ndjeshme e të sinqerta në punën që bëjnë. Deputetja Kajtazi, që i takon Partisë Politike Lidha Demokratike e Kosovës, tha se gratë deputete të kuvendit janë ato të cilat më së shumti ngrehin zërin ndaj kësaj dukurie negative.
Edhe forcit më të mëdhaj që kanë ngritë problemin për antikorrupsion kanë qenë femra. Kjo prapë është një dëshmi, qoftë nga ajo si tha zonja në fillim, apo nga sinceriteti që ato e kanë, apo cila është forma të cilën ato natyrshëm e shprehin për të luftuar korrupsionin.
Mosveprimi i fuqishëm kundër korrupsionit po rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, thanë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe agjencive që kanë për synim luftën kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Blokada aktuale në kuvendin e Kosovës po i pengon proceset dhe zhvillimin ekonomik, thonë përfaqësues të subjekteve në qeveri dhe opozitë. Derisa deputetet nga partit në koalicionin qeveritar theksojnë se mos trajtimi në mënyrë të duhur i çështjeve ekonomike është imponuar nga partitë opozitare, deputetet opozitar për të gjitha dështimet në ekonomi e fajsojnë qeverinë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Deputetët në kuvendin e Kosovës nga pozita pranojnë se situata politike po ndikon në nivelin e angazhimit edhe në fokusin që duhet kenë institucionet për zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Deputeti në Kuvendin e Kosovës, Muhammed Mustafa, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se disa çështje ekonomike apo ligje po arrin të trajton në Kuvend, Qeveri dhe Komisionet Parlamentare, por në përgjësi pjesa më madhe angazhimeve po bartet tek diskutimet politike, si që thot ai, të imponuara nga tri partit opozitare.
Opozita duhet ta mendojë të thellë për votuesit e vet, sa ajo është duke injoruar kërkesat jetësore për një jetë më cilësore të votuesve të vet. Dhe unë nuk e kuptoj se pse ata nuk marrin pjesë komisione.
Edhe përfaqësuesit e partive opozitare pohojnë se aktivitetet e partive, qoftë në pushtet apo opozit, po injorojnë apo kanë ngrirë problemet e shumta ekonomike me të cilat përballet Kosova. Haki Shatri, ish ministri i financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se situata aktuale politike nuk është në favor të zhvillimit ekonomik.
Po do është me shfaqësu edhe pjesën e përgjegjësisë opozitës, se dhe ata kanë rol, dhe ata morin pjesë në qeverisjen e vendit si opozitë. Po megjithatë, përgjegjësia më e madhe i takon shumicës që është në koalicion, edhe përgjegjësinë e morin ata në rast se dështojnë.
Shatri ka thënë se këto çështje do të cilin pasoja për të ardhmen e Kosovës. Ai me theks të veçantë është ndalur tek miratimin e leximit të parë i projekt buxhetit për vitin 2016 nga Kuvendi i Kosovës.
Ata më në një javë e kanë shtin leximin të parë pas komisioni për buxhet nuk është marrë seriozisht me atë punë, pjesa që kanë qenë aktive, opozita do të thonë po kuptohet e kanë pas vendimin e vet për me bojkotu. Po edhe opozita nuk është marrë seriozisht me atë punë.
Por Muhammed Mustafa konsideron se partitë opozitare me veprimet e tyre kanë imponuar diskutimet vetëm rreth çështjeve politike.
Unë mendoj se taktika që ata kanë zgjedhur për të gjoja për të imponuar në diskutim rreth asociacionit të komunave me shumicë serb ose çështja e shënjimit të vijës kufitare me malin e zi është jo produktive dhe kanë indikim të keq.
Tri partitë opozitare ndërkaq kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave në Kuvendin e Kosovës pa shfuqizimin e marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një prokuror i rastit të Kumanovës sot e ka paraqitur akt akuzën para një këshilli të gjyqtarëve në Shkup për të vendosur nëse ka ose jo bazë për fillimin e procesit gjyqësor kundër grupit armatosur nga Kosova, i cili më 9 dhe 10 maj në Kumanov është përleshur me forcat e policisë Maqedonisë. Me që rasti janë vrarë 8 policë dhe 10 vet nga grupi armatosur. 29 vet janë të akuzuar për terrorizëm dhe pjesëmarrje në përleshje me policinë në Kumanov. Të gjithë akuzuarit kanë thënë se janë të pafajshëm. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Gani Krasniqi, familjari Muhammed Krasniqi, të njohur si komandant Malisheva, i cili është pjesë e grupit të akuzuarve për rastin e Kumanovës, shprehet i indinjuar se nuk u lejohet familjarëve të akuzuarve që të marrin pjesë në seancën gjyqësore.
Një përgjigje nuk kemi. Kjo është ajo. Asnjë përgjigje nuk kemi. Do thotë, kanë vënë policinë e hekur këtu para, si po i shihni edhe ju. Po shihim gjithandej. Natyrisht ne kemi ardhur për të hyrë, për të parë, për të shfrytëzuar një të drejtë tonë të këtij shekulli që jemi, por jemi pa përgjigje. Presim këtu rrafni veç.
Tekson Gani Krasniqi, familjari Muhammed Krasniqit, një nga të akuzuarit për rastin e Kumanovës. Për atë se policia maqedonase nuk ka lejuar të kontaktoj me të akuzuarit dhe njëherë është jetë pjesë e procesit gjyqësor, është ankuar dhe prozor doktor Skender Kodra, neuropsikiatër. Ai thot se leje për të ndjekur si pale pavarur, përpos nga familjarët e të akuzuarve për rastin e Kumanovës, ka marrë nga misioni OSBE-s dhe organizata e kombeve të bashkuara.
Edhe nuk më ka leju që unë kontakte me të burgosre, ku jam edhe jam të rizun nga komit e bashkume dhe OSBE-ja, që nuk ka shtetë në botë që mundet me më nalë mund, pa arsye se vetë profesion edhe autorizimi që unë kam, avokati Raufi është ka merët me të gjitha qështet, dhe është komunohet që të përgjadit lanën që unë të apaj punën time. Kështë që tash më mund të leshtë policia më nalë, edhe avokati që e mori atë autorizimin e OKB-s dhe punën bashkullat të OKB-s, edhe është të bisedon me gjykasin, a do të apënën, a do të ndjejan gjykasin që unë kute mrenë, apo jo.
Veç familjarve për të marë pjesë në seancën gjysore nga ana e policisë është penguar dhe ambasadori Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Përderisa Muhammed Shehu nga Uniku, familjarit të akuzuarit Dem Shehu, vlerëson se rasti Kumanovës paraqet një proces të montuar politik për qëllime të politikës ditore në favor të qeverisë së Maqedonisë.
Shteti Maqedonisë struktura të dhe shërbimet informative nuk kanë, edhe pse njërë në anë theksoj që kanë ditur për grupin e Kumanovës, ndërsa në anë tjetër nuk kanë ndërmarë masa preventive dhe në formë brutale, zakonisht, pikrisht ditën e 9 maj, të thotë në orët e hershme të mëngjesit, sulmoi një lagje. Thotë qëllimi ka qenë të likuidohet një grup, të mfshifën të gjitha ato skenare, video incizime të dinë të gjithë çfarë ka ndodhur dhe treguan edhe të vërtetën çfarë është situata e politike, ekonomike në shtetin e Maqedonisë, një shtet total i korruptuar ku nuk vizatojnë rendin rregullave dhe ligji.
Është shprehur për Radion Evropa e Lirë Muhammed Shehu, një nga familjarët e të akuzuarëve për grupin e Kumanovës. Ndryshe nga konflikti armatosur që ndodhi në lagjen e Trimave më 9 dhe 10 maj të këtij viti, mbetën të vrarë 10 anëtarë të grupit armatosur, 9 prej të cilëve ishin shtetës të Kosovës, si dhe 8 pjesëtarë të policisë maqedonase, ndërkohë që 37 pjesëtarë të tjerë të policisë maqedonase mbetën të lënduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur për kushtim se grupi terrorist të Shteti Islamik do të shkatrohet. Më tutje, gjatë fjalimit televiziv në shtëpinë e bardhë, mbrëmvon si pas kohës lokale, ai ka theksuar se nuk ka konflikt ndërmjet Perëndimit dhe Islamit dhe u ka bërë thirrje komuniteteve muslimane në gjithë botën që ta refuzojnë radikalizmin dhe ideologjinë e grupit Shteti Islamik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë një adresim të rrallë nga zyra ovale pas të shtënave të javës së kaluar në Kaliforni, të cilat kanë lënë të vrarë 14 veta. Obama ka thënë se të shtënat kanë qenë akti terrorizmit me qëllim vrasjen e njerëzve të pafajshëm. Por liria është më e madhe se frika, ka thënë presidenti amerikan. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do ta kapërcejnë kërcënimin në rritjen nga terrorizmi, por ka thënë se amerikanët nuk duhet të kthehen kundër njëri tjetrit dhe të lejojnë që kjo luftë të përkufizohet si luftë midis Amerikës dhe Islamit. Nëse jemi të suksesshëm në mposhtjen e terrorizmit, komunitetet myslimane duhet i përfshim në mesin e aleatëve tanë më të fuqishëm dhe jo t'i largojmë ata me dyshime dhe urrejtje, ka thënë Obama, duke përkujtuar audiencën e tij se amerikanët musliman janë pjesë e shoqërisë së Shteteve të Bashkuara. Obama ka thënë se terrorizmi ka hyrë në një fazë të re nga sulmet në shkallë të madhe të Al-Qaidës në sulme më pak të komplikuara të individëve të radikalizuar. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të luftojnë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë intensifikuar bombardimet kundër caqeve të këtij grupi dhe se do të vazhdojnë të trajnojnë dhe pajisin rebelët e moderuar në Irak dhe Siri.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë Shtetin Islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë. Ushtria jonë do të vazhdojë të ndjek komplotistët terrorist në çdo vend ku ka nevojë, ka thënë Obama. Në fjalimin e tij 13 minutash, Obama i ka karakterizuar militantët e Shtetit Islamik si banditë dhe vrasës, duke shtuar kërcënimin nga terrorizmi është i vërtet, por ne do ta kapërcejmë atë. Javën e kaluar, Sayed Rizwan Faruk dhe gruaja e tij Tashfin Malik kanë hapur zjarr në një festë të krishtlindjeve në qytetin San Bernardino të Kalifornisë duke vrarë 14 veta. Çifti më pas është vrarë nga policia. Jashtë quajtur i Shteti Islamik ka thënë se Faruk dhe Malik kanë qenë mbështetës të tij, por nuk ka dhënë indikacione se vet grupi ka qenë i përfshirë në organizimin e vrasjeve. Obama ka thënë po ashtu se ka disa gjëra që mund të bëhen brenda Shteteve të Bashkuara për të luftuar terrorizmin. ai ka bërë thirrje këtu për kontroll më të rrept të armëve. Ky ka qenë adresimi I tretë I Obamës nga zyra ovale gjatë 7 vjetëve në presidencë. Fjalimet e tilla janë të rezervuara për ngjarje me rëndësi kombëtare. Dy adresimet më parshme të Obamës, të dyja në vitin 2010, kanë përfshirë shpërthimin në platformën e gazit natyror Deepwater Horizon dhe fundin e operacioneve luftarake në Irak.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, OSBE, misionin në Kosovë, thot se e ka lansuar një fushat për vetëdijësimin lidhur me ndarjen gjinore në pasuri dhe të drejtën trashëgimore. Në njoftimin për media, OSBE thot se kjo fushat, ku do të përfshihen edhe spote në radio dhe në televizion, do të zgjasë 2 javë. Qëllimi është që publiku I përgjithshëm, veçanërisht e gratë, të vetëdijësohen më tepër për të drejtat e tyre për pronësi, me fokus në trashëgimi dhe pasurinë përbashkët materiale, tha Jean-Claude Schlumberger, shefi I misionit të OSBE-s në Kosovë. Më tutje ai ka theksuar se për OSBE në fakti se vetëm 8% të pronës së regjistruar në Kosovë është pasuri e grave, është shqetësues dhe ka shtuar se ky mision ka punuar intensivisht për shqyrtimin e kësaj çështjeje në të gjitha nivelet e shoqërisë. Kjo fushat po bëhet pas udhëzimeve informative për qasjen e femrave dhe meshkujve në pasuri dhe të drejtën pronësore, ndërmjet muajve shtator dhe nëntor të këtij viti, në të gjitha rajonet e Kosovës. Në Gjermani janë regjistruar afro 1 milion azil kërkues të rinj në 11 muaj të parë të këtij viti, tregojnë të dhënat zyrtare të publikuara sot. Shifra saktë atyre që kanë kërkuar azil në 11 muaj të parë është 964.574 vetë, ndërsa vetëm në nëntor arritën më se 206.000 imigrant, që është rekord I ri, pasi në muajin tetor kjo shifër ishte diçka mbi 181.000, raporton agjencia AFP nga Berlini, duke u mbështetur në Ministrinë e Brendshme të Gjermanisë. Të dhënat e publikuara sot nuk e specifikojnë kombësinë e migrantëve që kanë hyrë këtë vit, por për muajt paraprak të parët për nga numri ishin sirianët. Megjithatë, shqiptarët nga Shqipëria dhe Kosova po ashtu janë llogaritur se gjenden në mesin e 5 grupeve më të mëdha që kanë ardhur në Gjermani këtë vit dhe ky trend e ka alarmuar qeverinë gjermane. Aktualisht Gjermania, disa shtete përfshir Kosovën dhe Shqipërinë, I ka përfshir në listën e vendeve të sigurta të origjinës, që nuk kupton se shtetasit e këtyre vendeve normalisht nuk kanë të drejtë të kërkojnë azil politik. Pas kësaj, numri azil kërkuesve nga vendet e Ballkanit ka rënë shumë. Partitë opozitare dhe grupet e gazetarëve në Serbi kanë kërkuar shkarkimin e ministrit të mbrojtjes së Serbisë, Bratislav Gašić, pasi ai është dëgjuar duke bërë komente të ashpra seksuale ndaj një gazetareje. Ai këto komente poshtëruese I bëri ndaj një gazetareje të televizionit B92, e cila ishte përkulur para tij për të mos I penguar kamerat televizive pas saj. Partitë opozitare dhe Asociacioni I Gazetarëve të Pavarur sot kërkuan që zoti Gašić të shkarkohet. Partia Demokratike e krahut të majtë në opozit I ka përshkruar komentet e ministrit Gašić si përçmuese, seksiste dhe dhunë verbale. Zoti Gašić ka kërkuar falje nga gazetarja duke thënë se ai shpreh keqardhje të sinqertë. Kryeministri I Serbisë Aleksandar Vučić tha se ai ishte I shokuar me sjelljen e turpshme të ministrit Gašić. Qeveria e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, sot e ka akuzuar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara se nga sulmet ajrore në një kamp të ushtrisë së Sirisë janë vrarë 3 ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Por Brett McGrook, I dërguar I presidentit amerikan Barack Obama, në koalicionin I cili lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, tha se nuk ka pasur sulme ajrore askund brenda 55 kilometrave të kampit. Zëdhënës I koalicionit, Steve Warren, po ashtu I ka hedhur poshtë akuzat se aeroplanet luftarak të koalicionit e kanë sulmuar kampin Deir el-Zour. Qeveria e Asadit sot e ka dërguar një letër proteste në Kombet e Bashkuara, duke akuzuar se 4 aeroplan të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë e kishin sulmuar një kamp të armatës në qytetin lindor Deir el-Zour. Rrjeti BBC raporton se hetuesit amerikanë kanë prova se presidenti pezulluar I Federatës Botërore të Futbollit, shkurtimisht FIFA, Sepp Blatter, ka ditur për një rishfet të prej 100 milion dollarësh që është paguar ishantarve të FIFA-s për para se ai të bëhej president. Raporti thot se kompania e marketingut të sporteve, ISL, ka paguar 100 milion dollar për zyrtarët e FIFA-s përfshirë para ardhësin e Blatterit, Joao Avelange, në këmbim të të drejtave televizive dhe marketingut gjatë viteve të 90-ta. Blatter nuk ka pranuar të flasë për raportin e fundit. Komiteti për etikë I FIFA-s e ka suspenduar Blatterin për 90 ditë në muajin tetor për shkak të një skandali të rishvetit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.